ขอเราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
สาธุการพระบิดาพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกข้าพงษ์ทั้งหลายเป็นแต่เพียงมนุษย์แต่พระองค์ทรงเมตตาข้าพงษ์ทั้งหลายและฟังคำร้องขอของข้าพงษ์ทั้งหลายเสมอขอทรงเมตตาฟังข้าพงษ์ทั้งหลายทุกชีวิตทุกดวงวิญญาณที่มาหาพงษ์ในวันนี้แต่ละท่านมีความต้องการและปรารถนาความช่วยเหลือจากพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะฟังคำร้องของพี่น้องแต่ละท่านและสอนเขาถึงเคล็ดลับในการที่จะได้รับสิ่งดีจากพระองค์เพื่อความเข้าใจนี้จะเปลี่ยนชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนใหม่และเพื่อมีชีวิตที่ถวายเกียรติต่อพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของโซโลมอนและดาวิดที่สอนข้าพงศ์ทั้งหลายอย่างมากมายและขอช่วยพระข้าพงศ์ทั้งหลายจะเลือกเรียนแต่สิ่งที่ดีและมีชีวิตที่ถวายเกียรติต่อพระองค์ข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในวันนี้นะครับเราจะพิจารณาถึงพระพรพิเศษที่พระเจ้าให้กับโซโลมอน
Today, we're going to look at a very special blessing God bestowed on King Solomon.
บ่อยครั้งนะครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนโตเนี่ยนักเทศมักจะเน้นว่าโซโลมอนฉลาดมากรู้จักขอ
When I was a young, listened to many sermons from preacher, they said, Solomon very smart, he asked for the right thing.
เพราะเขารู้จักขอถูกต้องจึงได้ทุกอย่าง
Because he know exactly what he asked for, therefore he received everything.
แต่ผมอยากจะบอกแล้วนะเมื่อผมศึกษาพระคัมภีร์หลายปีแล้วเข้าใจลึกกว่านั้นนะไอ้สิ่งที่เรารู้มาตลอดนี่มันถูกแค่ครึ่งเดียว
But upon become a preacher for many years and study this passage and do some research, actually only just a half truth.
ที่นี่มีเคล็ดลับซ่อนเคล็ดลับอยู่หลายชั้นนะครับที่นี
่ In fact, this very passage has many layers ofBlessing after blessings.
Solomon รู้จักขอถูกต้องเป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวนะครับอีกครึ่งนึงอยู่ที่ไหน
Just because Solomon asked for the right items, of course he was right. But what happened to the other halves?
อีกครึ่งนึงที่เรามักจะไม่รู้นะครับก็คือไอ้ครึ่งแรกนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะขอหรือเปล่า
See what he asked, the second part of the blessing that God gave it to him. Don't you know that the first part did?He even know what he asked for anyway.
No. ส่วนแรกคือมีสิทธิ์ที่จะขอหรือเปล่านะ
See the first part, the first half that does he even have the right to get into that kind of blessing?
เหมือนอะไรครับเราเข้าไปในห้องสมบัตินะครับผ่านประตูสองด้านสองชั้นนะเราตอนนี้เรารู้แค่การผ่านประตูขั้นที่สองนะครับเข้าไปในสมบัติเท่านั้นเองคือรู้จักขอถูกแต่ประตูที่หนึ่งเรายังเข้าไปไม่ได้นะครับ
See, just like a treasure room that has a double doors, you go into the second door and you receive what you're supposed to get. But you had even no idea what be lie after the first door that you may not even know or ask for.
เราทราบไหมครับบ่อยครั้งเรายืนอยู่นอกประตูที่หนึ่งนะครับยืนตะโกนบอกพระเจ้าฉันต้องการต้องการนี่มันต้องผ่านด่านที่หนึ่งด่านที่สองก่อนนะครับถึงจะมาขออะไรได้นะครับเรายังไม่มีสิทธิ์ผ่านประตูที่หนึ่งเลยนะครับไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะข
อ So when you are facing the door the unknown one and you just keep yelling and asking God I want to get in I want to get what you promised me but you had no idea whether or not you even entitled to it
ก่อนที่จะมีสิทธิ์เลือกสมบัตินะครับเราต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าประตูมาซะก่อนนะครับ
See, just because you were perhaps promised for this inheritance but do you have the right to gain them
ฉะนั้นเราไม่เคยทราบนะครับบางทีเราไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะขออะไรนะครับ
And don't you know that some of us are just being unknown to us whether or not we even have the right to ask for these things
ฉะนั้นไม่ต้องพูดนะจะขออะไรไม่มีสิทธิ์ที่จะข
อ So don't even bother to open our mouth you have no right to ask for it in the first place
ฉะนั้นนี่เป็นความจริงที่เรามองข้ามนะครับเรามักจะนึกว่าเรามีสิทธิ์จะขออะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่เราลืมไปนะครับเราไม่มีแม้แต่สิทธิ์ที่จะขอ
So here it is the plain truth that many of us take for granted you said oh I am entitled to this thing but yet you do not
ฉะนั้น ผมจะบอกแล้วนะเคล็ดลับก่อนที่โซโลมอนจะเลือกอะไรเนี่ยโซโลมอนจะต้องมีสิทธิ์ขอนะครับในข้อที่3กับข้อที่14จะบอกเคล็ดลับนะครับว่านั่นคืออะไรนะที่โซโลมอนมีสิทธิ์ที่จะขอ
So even Solomon opened his mouth to ask for what he think he's supposed to get he actually need to ponder upon itAnd here it is in this verse that will tell
us. ข้อที่ 3 ตอนแรกบอกอย่างไร Solomon ทรงรักพระเจ้า
See here it is in verse 3 that Solomon does show his great love for his God.
แล้วนี่เป็นคุณสมบัติข้อแรกนะที่เราไม่มีก็ไม่ต้องพูดมาเรื่องจะมาขออะไรเนี่ยถ้าเราไม่รักพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งจบ
So here it is clearly plainly verse 3 the love if you and I do not have love for our God you could not even ask for anythingThe end of it.
ผมพบหลายคนที่อยู่ในอเมริกานะทั้งจนทั้งไม่มีที่อยู่ทั้งไม่มีอะไรนะครับแล้วผมเคยคิดเสมอทำไมเขาไม่ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลทำไมเขาไม่สมัครอะไรต่ออะไรเนี่ย
I have met many people who not doing quite well, not that wealthy, and they just keep go on living like that, being relaxed. How come they don't go and ask for the sustenance from the government.
บ่อยครั้งผมคิดว่าคนคนนี้ไม่รู้หรือว่ามีความช่วยเหลือเยอะแยะนะครับรัฐบาลทั้งองค์การสารพัดจะช่วยต่อมาผมรู้ความจริงนะครับคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะขออะไร
Don't they know that they have the right to go? I mean they can ask the government and they saw kind of program that the government willing to help them. But yet when I find out these people don't even have right in the first place to approach them.
คนเหล่านี้เป็นคนหนีเข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย
Because this group of people entry the country illegally.
แล้วไม่มีสิทธิ์ไม่มีเอกสารไม่มีอะไรจะไปขอนะไม่มีสำหรับรัฐบาลแล้วไม่มีตัวตน
Because they have no document to prove, they have no right to prove that they are the citizen. So according to the government, they are nobody.
ฉะนั้นนี่เป็นเรื่องน่าเศร้าใช่ไหมคนเรานี้มีความต้องการมากนะครับแล้วรู้อยากจะได้อะไรแล้วต้องการอะไรแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะขออะไรทั้งสิ้น
So sadly speaking, that these people, when they're in need, and yet they could not approach to ask someone for help when the help is already there for them.
ฉะนั้นเราทราบใช่ไหมถ้าเราอยู่ในสภาพนี้เราจะต้องผ่านขั้นตอนก่อนนะที่เราจะมีสิทธิ์ขออะไร
So for us, it's the same scenario when we are facing with this type of scenario.You need to go through the step in order to gain into your right.
วันนี้เป็นปัญหาของคริสเตียนมากมายนะครับอยากจะขอสารพัดจากพระเจ้าแล้วก็คิดว่าพระเจ้าต้องให้ฉันแต่ตัวเองไม่เคยรักพระเจ้าเลย
So that is the problem for us Christian. We think that God, we entitled to so many things, and God, why don't you bless us with this thing? But yet, you do not first of all have love for Him at all.
ถ้าเราสามารถเป็นพระเจ้าได้นะแล้วเราก็มองดูไอ้มนุษย์ตาดำๆนะที่เรียกร้องขอนอนขอนี่ขอทั้งวันขอทั้งคืนสารพัดให้ช้าก็ยังด่าไม่ให้ก็บ่นถ้ามันมีสิทธิ์มาทำอย่างนี้ได้ยังไง
Put yourself in the shoe of God if you will if you were God and all these commoners you know keep asking you day in and day out even though some of them are so ungratefulWhy would you give them something in the first place? And when God about to give you, but He made you wait for a reason, wow, you get very upset. God, come on now, I need.
บางครั้งพระเจ้าไม่ได้ให้สิ่งที่เราต้องการนี่ประชดพระเจ้านะเลิกอธิษฐานเลิกมาโบสถ์เลิกอ่านพระคัมภีร์เลิกพูดถึงพระเจ้าอีกหลายปี
And so when you ask for certain thing and God did not grant it to you, oh, you file protest. God, I'm not coming to church anymore. I quit being a Christian for now.
ถามจริงๆนั้นเรามีสิทธิ์ไหมที่จะทำสิ่งเหล่านี้นะ
Let me ask you truthfully do you really have the right to treat God like that
เราไม่ได้รักพระเจ้านะครับฉะนั้นเราจะมีสิทธิ์อะไรที่จะมาเรียกร้องอะไรจากพระเจ้านะ
You do not genuinely love God so why do you think you have the right to ask him about something
ผมเข้าใจนะเด็กสมัยนี้คิดแต่ว่าพ่อแม่เป็นหนี้บุญคุณเขานะที่ทำให้เขาเกิดมาพ่อแม่ต้องซื้อ iPhone iPad อะไรสารพัดไอ้คำหมดนะครับ
I understand the young generation this day, they think that their parents owe them so much that the parent ought to give them all kind of eyes. When mom and dad say no, uh-oh, problem comes. But these children or the young people need to learn why they deserve certain things.
พระบิดาโซโลมอนรักพระเจ้ามากเหมือนดาวิดรักพระเจ้าไม่มีใครรักพระเจ้าเหมือนดาวิดรักพระเจ้า
The Bible so clear stated that Solomon's father King David loved the Lord so much no one ever compared to that
แล้วเราทราบไหมครับบ่อยครั้งไม่มีอะไรที่สำคัญเท่าเรารักพระเจ้า
And when true and true you don't you know that there's nothing more important that than between your love individually your love for God
เมื่อคืนนี้คณะบุรุษเราคุยกันนะครับทำยังไงรูเบนก็ถามทำยังไงจะเข้าใจพระเจ้าทำยังไงจะรู้เรื่องแม้อ่านรูเบนตอนนี้หน้าภูมิใจอ่านพระคัมภีร์วันละหลายบท
So yesterday in the evening and during the men's gathering we got many wonderful
ผมไปถึงซีเนียร์นะ
We have many wonderful discussion and Reuben Senior keep asking how do I get to know God how can we love God that much
เราทราบไหมครับฟาริสีนะรู้พระคัมภีร์ทั้งเล่มนะอ่านทั้งวันนะรู้หมดทุกเรื่องนะครับ
You know
กฎเกณฑ์ 5-6,000 ข้อ
You know the in Jesus time the Pharisee well versed in the scripture know so muchAnd they even keep a few thousand commandments among themselves.
แต่สิ่งที่เขาขาดคือเขาไม่ได้รักพระเจ้าด้วยสุดใจจริง
ๆ But one thing they lack is that they do not love God wholeheartedly.
และนี่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดนะที่เราจะเริ่มทุกอย่างนะครับรักพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งจริงหรือเปล่า
So very important for us to know that the original, in order to perceive and go on living faithfully, is originate with our love for God.
เราทราบไหมครับเคล็ดลับประการที่สองอยู่ในข้อที่14นะ
And you know that the second secret lying in verse 14
เชื่อฟังเรา
Oh you must be in complete obedience
เชื่อฟังเราโดยไม่มีข้อแม
้ You walk in my way and obey in my statute without exception
ไม่ใช่พระเจ้าสั่งเดินทางซ้ายเราจะไปขวา
Not that because God asks you to walk on the left, well, I veer to the right.
หรือบอกว่าโอเคพระเจ้ารอก่อนฉันยังไม่อยากเดิน
Or you bargain with God. God, can you stop? I do not want to feel like walking right now.
หรือบอกถามพระเจ้าทำไมต้องเดิน
Even worse yet, ask God, why do I need to walk in the first place?
ฉะนั้นนั่นไม่ใช่เชื่อฟังจริง
ๆ See, that sum up is that you're not obedient at all.
การเชื่อฟังพระเจ้านะไม่ได้อาศัยเหตุผลด้วยสมองเรานะ
See to be obedient do not rely on our logistic thinking
ไม่ใช่บอกพระเจ้าเอ๊ะดูแล้วมันไม่มีเหตุไม่มีผล
Because you ponder upon God's commandment and said Lord it doesn't make sense to me
การเชื่อฟังไม่ได้สนใจเหตุผลนะครับ
See to be obedient to obey it regardless of all kind of reasons
ถ้าอับราฮัมพยายามหาเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าสั่งให้ฉันฆ่าลูกรับรองอับราฮัมไม่ทำนะ
If Abraham tried to rationalize why God asked me to kill my only son Isaac, he would go nuts in the first place.
พระพี่บอกอย่างนี้เลยครับอับราฮัมนั่งคิดทั้งวันตัดสินใจแล้วพระเจ้าไร้เหตุผลพระเจ้าไม่มีความรักฉะนั้นฉันไม่ทำพระพี่พูดอย่างนั้นหรือเปล่า
That the Bible even mentioned that Abraham giving so much thought about what he's about to do, which is to kill his only son. No, the Bible never mentioned anything like that.
พี่อับราฮัมเชื่อฟังนะครับพาลูกไปที่ภูเขาแล้วเตรียมฆ่าลูกจริง
ๆ The Old Testament just said Abraham just simply obey and took his son with his men to the top of the mountain
แล้วพระบิดานี่สุดยอดในการเชื่อฟังใช่ไหม
And the Bible credit him as being very obedient man
คุณเป็นพ่อของความบุตรบิดาแห่งความเชื่อทั้งหมด
In fact he was credited as the father of the faith
ฉะนั้นความเชื่อเป็นอย่างนี้นะครับเราไม่ได้ถามเหตุผลเราไม่ใช่ถามใครนะแต่เราทำในสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำ
So faith is such that we do not seek for reason, we do not seek for any advice, but we just go on simply obey what being asked to do.
หลายสิ่งเราต้องถามพ่อแม่เราต้องปรึกษาคนนะแต่เมื่อพระเจ้าสั่งเราไม่ต้องปรึกษาใครนะ
Many things we need to ask our parents, perhaps or our counselor, but when God asks us to do something, you bypass all that.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับพระพี่บอกพระเจ้าบอกกับโซโลมอนว่าถ้าเจ้าเชื่อฟังเราเหมือนที่พ่อเจ้าเชื่อฟังเรา
And that's so important is that when God asked Solomon to obey him and God said if only you obey me just like your father David had
เราเห็นไหมความแตกต่างระหว่างประการที่หนึ่งรักพระเจ้านะครับกับประการที่สองเชื่อฟังพระเจ้า
So you see the difference now between first pointTo love your Lord, and second point is that to obey your Lord.
เราทราบไหมครับประการที่หนึ่งรักพระเจ้าเริ่มตรงนี้นะครับรักพระเจ้าเห็นแล้วใช้ได้รักพระเจ้าจริงๆสุดหัวใจรักมากกว่าทุกสิ่ง แต่ข้อที่สองเป็นเรื่องทั้งชีวิตนะเชื่อฟังทั้งชีวิตนะครับ
Okay, well, I think you can do well now with the first point is that you can start loving your God now, and I no doubt you love Him wholeheartedly. But secondly, to obey God now, that takes your whole lifetime to do so.
ประการที่หนึ่งรักพระเจ้าและพระเจ้าเห็นพระเจ้าสำแดงพระเจ้าตอบสนองนะความรักเริ่มแบบนี้นะครับแต่การเชื่อฟังเป็นเรื่องทั้งชีวิตนะที่จะเดินไปกับพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าตลอดชีวิตนะครับ
See, first, to love God, yes, and the Lord will return His love to us.But secondly, to be obedient completely to Him, you must show forth with your lifestyle. You must prove it with your life actions.
ผมไม่ทราบประการที่หนึ่งและประการที่สองยากกว่ากันนะ
I'm not sure which item is harder than the other, one or two.
บ่อยครั้งเราบอกความรักนี่เป็นเรื่องยากที่สุดแต่ว่าเราเริ่มรักได้ทุกเวลาแต่การเชื่อฟังเป็นเรื่องทั้งชีวิต
Oftentimes you say that love is harder, but yetYou have time to start loving someone. But second item is to be completely obedient. I think that is very tough to do.
เราจะเห็นได้นะทั้งดาวิดทั้งโซโลมอนรักพระเจ้าตลอดชีวิตนะ
As we can see plainly, both King Solomon and King David do love their lords.
แต่การเชื่อฟังของพระเจ้าโซโลมอนมีปัญหาเยอะนะกระโดดบ้างหยุดบ้างหายบ้างนะนั่นมีปัญหา
But to love the Lord their GodBut to obey the Lord their God, Solomon seemed to have problem from time to time now.
และนั่นจะเป็นปัญหาในชีวิตของโซโลมอน
And that is gonna become part of Solomon later on in his reign.
การเชื่อฟังโดยไม่มีข้อแม้การเชื่อฟังโดยไม่มีคำถามการเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งตลอดชีวิตนี่เป็นสิ่งที่เราต้องลงมือทำงานทุกวัน
To obey the Lord without exception, without asking questions, but wholeheartedly put yourself into it. It's a daily task that a Christian must face and do.
ประการที่สามนะครับมาก่อนในข้อที่14เหมือนกันนะครับทำตามทุกอย่างที่เราบอกเจ้า
So the third point is also appear in verse 14 that you will do all that I ask you to do.
เชื่อฟังเป็นขั้นที่หนึ่งนะทำตามเป็นผลที่ตามมานะครับถ้าบอกว่าเชื่อแต่ไม่ทำความเชื่อนั้นก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว
Okay, to obey, yeah, but obey must follow by action, isn't it? Which is to do something. Because if you say you obey, but you don't choose to do nothing for it, well, that's not obedient at all.
ทำตามความเชื่อนะครับไม่ใช่ว่าฉันเชื่อทุกอย่างที่พระบิดาสอนยกเว้นทำไมทำเท่านั้นเอง
You follow through what you believe in, right? Or what you ask to do, well,Otherwise, the Bible become nullable when you said, "I believe in the Bible," but you that nothing the Bible asks us to do.
พี่บอกแล้วนะครับแม้แต่ผีปีศาจมันก็เชื่อนะมันเชื่อมากกว่าเราอีก
Didn't you know the Bible even said even the devil believe in the Bible even more so than some Christians?
แต่มันไม่ทำตามเท่านั้นเอง
But of course, the demon choose not to obey God and what is appear in the scripture.
ฉะนั้นถ้าเราเชื่อแต่เราไม่ทำเราจะดีกว่าผีปีศาจไหม
So you say that yes, I obey you, Lord, but you choose not to do anything. Are you better than those demons?
ไม่เคยคิดใช่ไหมครับผีมันยังเชื่อมากกว่าเราซะอีกนะ
Never thought about that, right? That the demons even believe more than us.
มันไม่สงสัยนะครับบ่อยครั้งเรายังสงสัยพระคัมภีร์สงสัยคำสั่งพระเจ้าผีไม่สงสัยนะมันเห็นเองมันสัมผัสทุกอย่างมันเชื่อจริง
ๆ The devil never questioned the validity of the Bible and God's word through and through but we are at time as human we even doubt what was written here is real or not
ฉะนั้นการที่เราจะดีกับผีปีศาจคือเราต้องทำตามสิ่งที่เราเชื่อนะทำตามคำสั่งพระเจ้า
So for us to be better off than the demon is to obey and do what God asks us to do here in the scripture.
ครับจริงเราทราบไหมครับนั่นเป็นแค่ introduction
Well, believe it or not, we're just being introduced into the concept here.
ความจริงแล้วนะคำเทศนาวันนี้ต้องการพูดถึงโซโลมอนได้รับอะไรบ้างนะแต่ผมคิดว่านั่นไม่สำคัญเท่าประตูที่หนึ่งใช่ไหม
Well, today the heart of the sermon is that what Solomon entitled to get, but really,My point is that it's not important that whether or not you are able to get through the first door in the first place.
เพราะว่าหลังจากอธิษฐานเราพบว่าเราส่วนมากยังไม่ได้อยู่ที่ประตูที่หนึ่งเนี่ยเรามาพูดเรื่องประตูที่สองได้ยังไงเนี่ย
See, after the prayer done, I realized that how can the congregation even aggregate it at the door number two when we are still questioning ourselves at the door number one.
ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะขอซะด้วยซ้ำแล้วจะมาพูดขออะไรได้ยังไง
When we don't even have the right to ask, we don't even know what we're asking for. So what do you think you're gonna get anyway?
อย่างน้อยนะครับเหมือนกับว่าเราดูอยู่ที่ตีนเขานะครับแล้วก็มองขึ้นไปบนยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วก็ฝันว่าวันหนึ่งจะยืนอยู่บนยอดนั้น
It's just like an analogy that you're at the foot of Mount Everest and looking to the peak of the mountaintop and somehow you're dreaming or imagining that, oh yeah, I'm going to be up there one day.
นั่นยังอีกไกลใช่ไหมครับ
Oh, you're talking about a long, long distance.
แต่อย่างน้อยถ้าเรามีความฝันว่าเรายืนอยู่บนยอดเขานะคนทั้งโลกมองเรานะครับแล้วก็ถ่ายรูปเราลงแมกกาซีนลงหนังสือทุกที่แล้วก็ชื่อเราปรากฏในตำราเรียนเด็กทั่วโลกว่าเรายืนอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นคนไทยคนแรกคนลาวคนแรกหรือเป็นคนเมียนคนมงคลแรกในประวัติศาสตร์ที่ยืนอยู่บนยอดเขานั้นนั่นเป็นความฝันของเราใช่ไหม
And so you fantasize that one day you'll be on top of Mount EverestThe very first Thai or Lao or the Mien to be up there, and our picture will be in the front of Time magazine, the very first one.
แต่คอยนั่นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับว่าเราจะพยายามเริ่มไต่เขาจนถึงยอดเขาวันนี
้ But I hope that will be our first start to originate us, to energize us, to take the first step in climbing into that mountain.
แต่ผมอยากให้ความหวังกับเรานะอย่าใช้วิธีของตัวเองนะ
But I want to give you a hopeful advice that do not do it with your own effort.
อย่าพยายามทำโดยพึ่งกำลังสติปัญญาความสามารถของตนเอง
Do not rely on yourself, on your own effort, even on your wisdom and knowledge.
แต่ใช้วิธีของพระเจ้า
But using God's way to accomplish it.
และนี่รับประกันนะถ้าเราพึ่งวิธีพระเจ้าเราจะถึงยอดเขาทุกคน
And I guarantee that if you obey by God and use His way, all of us will make it to the top.
เมื่อวานในชั้นเรียนศาสนศาสตร์เราโจคนจริงวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับในชั้นเรียนพระคัมภีร์เราโจพูดถึงหมอนะผมมีคู่หนึ่งจบหมอทำงานได้เงินเยอะมากปีหนึ่งสองสามแสนเหรียญนะ
Last Thursday during the Bible study at Joe's house, we talk about the story came up about a doctor couple who earn a few $100,000 in their income.
แต่เช่าอพาร์ทเมนต์อยู
่ But they actually rent an apartment to live in.
ใครจะถามหมอทำไมไม่ซื้อบ้าน
So you would ask, as a medical doctor, why don't you go ahead and buy yourself a house?
รายได้ปีนี้เกือบ 300,000 เหรียญ
Your net income is over $300,000 a year.
หมอบอกว่าเรามีหนี้ 1 ล้านเหรียญจากโรงเรียนของเราทั้ง 2 คนดอกเบี้ยงอกงามทุกวันจ่ายทั้งชีวิต30ปีก็ไม่หมดมันต้องพูดเรื่องบ้านนะ
And so the medical doctor couple confessed well through our medical school we own the bank over $1 million plus interest
1ล้านเหรียญเป็นหนี้โรงเรียน
We own our school $1 million plus interest
ชาตินี้จะจ่ายหมดไหมเนี่ย
Even as a medical doctor in our lifetime are we able to pay it off
มีปัญญาหรือจะไปซื้อบ้านซื้ออะไรใหม่รถยังต้องขับคันเก่าๆนะ
So are we even fantasize even to own a home even the car that we drive an old car
นี่ไม่ใช่คู่แรกผมก็ได้ยินอีกหลายคนนะที่เรียนหนังสือจบปริญญาเอกหลายสาขาวิชาทั้งผัวเมียนะครับมีรายได้มากมหาศาลแต่ไม่มีปัญญาซื้อบ้านไม่มีปัญญาซื้อรถใหม่นะครับมีแต่หนี้ 500,000 1 ล้าน
And that's not just the first story out of this couple. There's so many people who even with a PhD degrees own so much more to the bank and to the institutions.
ถามว่าเป็นความผิดของหนุ่มสาวเหล่านี้หรือที่มีความฝันลงทุนเรียนหนักหลายสิบปีใช้เงินเยอะแยะจริงๆไม่ใช่ความผิดคนเหล่านี้นะ
And you ask, was it their fault that this individual are so committed to what they call to do?And spend, invest so much of their life and their money into what they want to be.
No. แต่เป็นความหลงเชื่อคำสัญญาของสังคมระบบนะครับว่าถ้าเธอเรียนหนักลงทุนมากเธอจะได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าวันหนึ่ง
Well, individually, with their own effort, no. But they bought into the society that promised them that if you work hard, if you study hard, you will get and to be where you're supposed to be.
เราเห็นไหมครับสถิติที่รัฐบาลทำออกมา ถ้าจบปริญญาเอกตกงานแค่ 2% จบปริญญาโทตกงานแค่ 5% จบปริญญาตรีตกงานประมาณ 8% จบไฮสคูลตกงาน 25% ไม่จบไฮสคูลตกงาน 50%
โอเค
เราก็หลงเชื่อ
All right and so the government posts up the statistic for everyone all the graduates if you get a PhD you only have 2% of being unemployment.You get a master's degree, 8%. If you get a bachelor's degree, 25%. But if you did not finish high school, your chance of 50% of being unemployed.
Okay, ใกล้เคียงนะไม่ถึงทุ่มโอเคฉะนั้นเราหลงเชื่อใช่ไหมครับถ้าเรายิ่งเรียนมากๆรัฐบาลบอกแล้วเราจะมีงานทำมีรายได้สูงแต่นั่นเป็นความจริงแค่บางส่วนใช่ไหมครับ
And so you buy into this this news that if you work hard, you get a high education, you're able to land yourself a good job. Not necessarily true.
แล้วถ้าเลือกโรงเรียนที่ยิ่งแพงรับประกันจบมาแล้วยิ่งมีเกียรตินะครับจะได้งานที่เงินเยอะสมัครงานที่ไหนก็รับซึ่งก็ไม่จริงอีก
And you buy in also to that. You landed yourself a prestigious school. And so that guarantee that you're going to get a great job from a great company.That is not necessary to us.
But พบว่าคนที่จบฮาร์วาร์ดก็ตกงานเหมือนคนที่จบไอ้ CC ทั้งหลายนะ Community College.
We find out that the graduate from Harvard University also get laid off or don't have a job, just like those who graduate from a junior college out there.
ฉะนั้นแม้รัฐบาลจะพูดจะสัญญาแต่ไม่มีใครรักษาสัญญาได้นะ
Even the government would promise, even back it up with the study and all kind of thing. Well, even the government cannot keep their own promises too.
รัฐบาลเราก็หมดตัวล้มละลายได้นะ
As you know well, our American government are literally in bankruptcy.
ฉะนั้นถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้านะพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะอวยพรเราจะคุ้มครองเราจะช่วยเราและพระเจ้ารักษาสัญญาทุกข้อ
But if you come to God and you believe in His promise, yes, you know God will keep every part of His promise for us.
เพราะอะไรครับ
Why?
เพราะพระเจ้าอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทั้งหมดในฟ้าจักรวาลพระเจ้าเป็นคนควบคุมกฎทั้งหมดและพระเจ้าสามารถทำทุกอย่างได
้ SeeGod is literally above the law. You see, God is so sovereign in His knowledge. He is above all, even beyond you and I imagination.
พระเจ้าเคยบอกดาวิดนะครับมีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับเรา
God even asked David one day, say, "What is it that too hard for me to accomplish?"
แล้วพระเจ้าถามอีกหลายคนในพระคัมภีร์นะมีอะไรที่เราทำไม่ได
้ God even there asking all those heroes of the Bible and asked them.What is it that you think I cannot accomplish here?
มีอะไรที่แพงเกินไปสำหรับเราบ้าง
What is it that costs too much for me, not able to purchase?
ทุกอย่างพระเจ้าให้เราได้
Because God is able to grant us everything.
ถ้าเรามีสิทธิ์จะข
อ Only that we know that we have the right to ask for that certain items.
ขอให้เราผ่านประตูที่หนึ่งมายืนหน้าประตูที่สองที่จะเลือกสมบัตินะครับไม่ใช่ยืนตะโกนอยู่นอกประตูที่หนึ่งไม่มีสิทธิ์
So only that we able to make it through the first door, first barrier, first the door. Then you may have the right to enter the second door and get our inheritance. Otherwise, it's all in vain.
ฉะนั้นเปลี่ยนตัวเองนะครับจากยืนอยู่นอกประตูที่หนึ่งนะเข้ามายืนอยู่หน้าประตูที่สองนะครับ
So why don't we change the place now? Instead of being in front of door number one, why don't we put ourselves in front of door number two? We are have some right now.
เพราะหน้าประตูที่สองคือเลือกเอาอยากได้อะไร
Because right in front of the door number two, you are now entitled and you have the right to pick and choose what you want.
เลือกสิ่งที่เราเห็นว่าดีที่สุดสำหรับเรา
And you're able to pick and choose what is best for our own selves.
ฉะนั้นเราเข้าใจความแตกต่างนะครับทำไมบอกอาจารย์ที่ฐานเหลือฉันหรือเปล่าทำไมฉันไม่ได้สักทีนึงอาจารย์มันไม่ได้อยู่ที่อาจารย์เท่าไหร่มันอยู่ที่เธอนะ
So next time, don't come to me when you say, Pastor, I've been praying, my knee is all jerky up. Does God get tired of my prayer request? I said, no, it's you. Worse yet, you blame me. You say, Pastor, how come you don't pray on my behalf here?
ไม่มีสิทธิ
์ Well, I have no right, you know.
No, ไม่ใช่ผมไม่มีสิทธิ์นะไอ้คนที่ขอมันไม่มีสิทธิ
์ It's not that I don't have no right to pray for you, but...You're the one who asking for it has no right to ask from God in the first place.
ไอ้คนที่ขอมันไม่มีสิทธิ์จะได้รับนะครับฉะนั้นเราไปขอจนตายมันก็ไม่มีทางจะได้นะ
The one who asks do not entitled to get it so you can ask all you want nothing gonna get done brother
เราเคยเห็นอย่างนี้ไหมครับก็เอารางวัลมาให้เรานะครับแล้ว2วันต่อมามาทวงคืนเขาบอกผิดคน
It's just like somebody mail to you a big price of reward and then 2 days later they ask it back they said I'm sorry we gave to the wrong person
บ่อยครั้งนะครับแบงค์ทำงานผิดนักโอนเงินให้เราล้านเหรียญในแบงค์แอคเคาท์เราดีใจใหญ่ช้อปปิ้งใหญ่นะครับ2วันต่อมาแบงค์ทวงเงินกลับพร้อมดอกเบี้ยไม่ใช่เงินแก้ใช้ผิดบัญชี
It's just like sometimes the bank make a mistake reward some one of our account with $1 million oh you got so happy you went and shopping and spend all your money and 2 days later say whoops we make a mistake you need to pay us back now
ไม่ใช่เงินของแกไม่มีสิทธิ์ใช้
Because this is not your fund, you do not have the right to touch it.
เราจะเถียงนะครับกับส่งมาฉันทำไมส่งมาฉันก็ใช้ว่าตามกฎหมายเธอไม่มีสิทธิ์แม้มันเข้ามาบัญชีเธอก็ยังใช้ไม่ได้แม้แต่เพนนีเดียว
And you would argue, well, why you make the mistake? You put it in my account, so I spend it. Well, legally, you cannot even touch or spend a dime on that fund.
ฉันขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเปลี่ยนตัวเองจากหน้าประตูที่1มายืนประตูที่2ที่มีสิทธิ์จะเลือกพระพรเลือกสมบัติจากพระเจ้าในชีวิตของเรา
So may God change us, may God transform us that instead of standing in vain in the door number 1 we'll transform ourselves into the door number 2 and do what is right
ทำยังไงครับรักพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่ง
By how? Well, first of all, love the Lord with all your heart
เชื่อฟังพระเจ้าโดยไม่มีคำถามไม่มีข้อแม
้ And give your God a complete obedience with no exceptions
แล้วทำตามคำสั่งพระเจ้าทุกเรื่อง
And obey God whatever God asks us to do you do them all
และจุดประสงค์คำเทศนาวันนี้ขอพูดประโยคเดียวนะครับโซโลมอนได้ทั้งเงินได้ทั้งชื่อเสียงได้ทั้งอายุยืนยาวได้ทั้งเกียรติยศทั้งหมด
So to sum up in one word about the sermon of today is that Solomon, what he asked, he received them all. Whether it's wisdom and honor and everything, God gave it all to him. And he, God even said, I can give you even more than this. It's just a matter of whether or not we are able to receive them.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะมีสติปัญญาและเข้าใจบทเรียนวันนี้
May God give us the wisdom to understand the lesson of today. Let us pray. Dear God, thank you once again. You know, we are really a daughter and son of the richest father in the world. But yet, some of us are still living like a beggar. Help us, God. You know that you're entitled to so much.But the Bible is right. We need to do first thing first. We need to come to you genuinely with love and obedience. We praise you, God, Lord God. Don't just make it a saying, but also back it up with our own lives, Lord God. Have we come to worship you? Have we truly worship you with our mouth and our heart? Or we just come here and have the phone ring every 5 seconds? Lord God, is that called worship? I think not.Lord God, when we come, we want to come and worship you. This is not a social function here, Lord God. This is a place of worship. Thank you, God, for still loving us, and me too, Lord God. For we are sinners in your eye, but yet you choose to redeem us through your Son. Help us, God, to be a people who really, really, really want to follow you, and not just saying with our own mouth, because that is so useless.Thank you, God, once again for giving us sunshine and did not let this place flooded with water like what had happened in Thailand. We praise you. Help us not to take anything for granted. In Jesus' name that we pray. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
May the Lord bless you all.
Thank you.